Fyrra Tímóteusar bréf, 5. kafli. Ávíta þú ekki aldraðan mann harðlega, heldur uppörvan sem föður, yngri menn sem bræður, aldraðar konur sem mæður, ungar konur sem systur með allri siðsemi. Heiðra ekkjur sem í raun og veru eru ekkjur. En ef einhver ekki á börn eða barnabörn, þá læri þau fyrst og fremst að sína rækt eigin heimili og endurgjalda foreldrum sínum því að það er Guði þóknanlegt. Sú sem er ekki í raun og veru og á engan að, festir von sína á Guð og ákallar hann stöðugt og biður nótt og dag. En hinn bílífa er lifandi dauð. Brýn þetta fyrir þeim til þess að þær sæti engu ámæli. En ef einhver sér ekki fyrir skilduleiti sínu, sérstaklega sínum nánustu, þá hefur hún afneitað trúnni og er verri en vantrúð. Ekkja sé ekki tekin á skrá yfir ekkjur, nema hún sé orðin fullra 60 ára, eingift og lofsamlega kunn að góðum verkum. Hún verður að hafa fóstrað börn, sýnt gestrisni, þvegið fætur heilagra, hjálpa bágstöddum og lagt stund á hvert gott verk. En takk ekki ungar ekkjur á skrá. Þegar hvatir véla þær frá Kristi vilja þær giftast og gerast þá sekar að brjóta sitt fyrra heit. Og jafnframt temja þær sér iðjuleysi, rápandi hús úr húsi, ekki einungis iðjulausar, heldur einnig málugar og hlutsamar og tala það sem eigi ber að tala. Ég vil því að ungar ekkjur giftist, ali börn, stjórni heimili og gefi andstæðingunum ekkert tilefni til ills umtals. Nokkrar hafa þegar horfið frá til fylgis við Satan. Ef trúuð kona á fyrir ekkjum að sjá, skal hún sjá fyrir þeim og eigi hafi söfnuðurinn þingsli af því að hann þarf að geta hjálpa þeim sem eru ekkjur og einstæðar. Öldungar þeir sem veit af góða forstöðu séu hafðir í tvöföldum metum, allra helst þeir sem leggja hart að sér við boðun og fræðslu, því að ritningin segir, þú skalt ekki múlbinda uxan er hann þreskir og verður er verkamaðurinn launa sinna. Takk þú ekki við kæru gegn öldungi nema tveir eða þrír vottar beri. Ávíta brotlega í viðurvist allra, öðrum til varnaðar. Ég heiti á þig fyrir augliti Guðs og Krists Jesú og hinna útvöldu engla að þú gætir þess án hleypidóms og gerir ekkert af vilfylgi. Ver ekki á fljótur til að vígja nokkurn mann til þjónustu. Taka ég heldur þátt í annara syndum og varðveit sjálfan þig hreinan. Ver þú ekki lengur að drekka vatn, heldur skalt hún neyta lítils eins að víni vegna magans og veikinda þinna sem eru svo tíð. Syndirnar hjá sömu mönnum blasa við áður en til dóms kemur en hjá öðrum koma þeir síðar í ljós. Á sama hátt eru góðverkin augljós og þau sem eru það ekki munu ekki geta dulist.